Pirms 170 gadiem Brigams Jangs pirmo reizi palūkojās uz Salt Lakes ielai un paziņoja. Šī ir pareizā vieta. Viņš zināja šo vietu, jo tas kungs bija parādījis to viņam atklāsmē. Līdz 1869. gadam jau vairāk nekā 70 tūkstoši svēto bija veikuši to pašu ceļu. Par spīti atšķirīgajām valodas, kultūras un nacionālajām iezīmēm, tiem visiem bija vienota liecība par tēvu, dēlu un svēto garu, un par Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanu, un tiem bija vienota vēlme gatavojoties glābēju otrai atnākšanai, uzcelt Cionu, vietu, kur valda miers, laime un daile. Starp šiem pirmajiem svētiem, kas ieradās Jūtā, bija arī Džeina Meninga Džeimsa, kāda brīvlaista verga meita, kura bija jaunpievērstā atjaunotajā baznīcā un ļoti apbrīnojama mācekli, kas saskārās ar lielām grūtībām. Māsa Džeimsa turpināja būt par uzticīgu pēdējo dienu svēto līdz pat 1908. gadam, kad 87 gadu vecumā aizgāja mūžībā. Viņa raksta, es tieši tagad gribu pateikt, ka man ticība Jēzus Kristus evaņģēlijam, kas tiek mācīts pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā, šobrīd ir tikpat stipra. Nē, ja iespējams, tā ir pat stiprāka nekā tanī dienā, kad tiku kristīta. Es maksāju 10. tiesu un ziedojumus, ievērojumu gudrības vārdu, agri dodos gulēt un agri ceļos, un cenšos ar savu vājo sniegumu rādīt labu piemēru visiem pārējiem. Māsa Džeimsa, tāpat kā daudz pēdējo dienu svētie, nevien caur asinīm, sviedriem un asarām uzcēla Cionu, bet arī tiecās pēc tā kunga svētībām, dzīvojot pēc evaņģēlija principiem, un cik vien tas bija viņas spēkos, turoties pie ticības Jēzum Kristum, varenajam dziedniekam, kas palīdz visiem, kuri sirsnīgi tiecas pēc viņa. Kaut arī agrīno dienu svētie nebija pilnīgi ļaudis, viņi iedibināja pamatu, uz kura balstoties mēs varam veidot tādas ģimenes un sabiedrību, kas mīl un ievēro derības. Kā rakstīts dažādos ziņu izlaidumos visā pasaulē, uzsvarot, ka mēs pildām savas saistības pret Jēzu Kristu un brīvprātīgi palīdzam gan tiem, kas ir tū, gan tiem, kas ir tālu. Prezidenta Airinga, vai es varu pievienot savu novērtējumu par to, ka desmitiem tūkstoši kalpo palīdzot bēdās cietušajiem? Man ir stipra pārliecība par to, ka ja mēs zaudēsim saikni ar tiem, kuri dzīvojuši pirms mums, ieskaitot mūsu priekšstats špionieru vidū, mēs zaudēsim ļoti vērtīgu dārgumu. Es jau iepriekš esmu runājis par ticību katrā solī, un es turpināšu runāt par to arī turpmāk, jo zinu, ka jaunajām paudzēm ir jāiegūst tāda pati ticība tam kungam, Jēzum Kristum, un viņa atjaunotajam evaņģēlijam, kāda bija agrīno dienu svētajiem. Arī mani priekšteči bija starp tiem uzticīgajiem pionieriem, kuri vilka rokas ratiņus, brauc pajūgos un gāja kājām, mērojot ceļu uz Jūtu. Arī viņi veica savu ceļojumu, līdzīgi kā māsa Džeina Meninga Džeimsa, īstenodam ticību katrā solī. Viņu dienas grāmatās ir papilnam aprakstu par grūtībām, izsalkumu un slimībām, kā arī papilnam liecību par viņu ticību Dievam un Jēzus Kristus atjaunotajam evaņģēlijam. Lai gan arī viņiem nebija necik daudz laicīgās mantības, viņi baudīja bagātīgas svētības, pievienotojas brāļu un māsu sadraudzībai, kuri tie rada Jēzus Kristus baznīcā. Kad vien varēja, tie uzmundrināja nomāktos un svētīja sirkstošos, kalpojot cits citam un liekot lietā Dievu priestrību. Māsas no Kešas ielējas Jūtā kalpoja svētajiem palīdzības biedrības garā, vienoti strādājot, lai palīdzētu tiem, kuri nonākuši grūtībās. Mana vecvecmāmiņa Margrēta Maknīla Balārda kalpoja līdzās savam vīram Henrijam, kurš 40 gadus kalpoja par bīskapu Logans otrās bīskapijas prezidijā. Margrēta bija bīskapijas palīdzības biedrības prezidenta vesels 30 no šiem gadiem. Viņa uzņēma savās mājās trūcīgos un slimos, atraitnes un bāreņus, un pat ietērpa mirušos viņu tīrajās tempļa drānās. Lai gan mums pienākas un ir būtiski atcerēties 19. Gadsimta mormoņu pionieru ceļojumu, mums būtu jāatceras, ka mūsu ceļojums caur šo dzīvi turpinās, un ikvienam no mums ir jāpierāda sava personīgā ticība katrā solī. Jaunpievērstie vairs nepulcējas pionieru apmetnēs Savienoto Valstu rietumos. Tā vietā jaunpievērstie pulcējas savās vietējās draudzēs, kur svētie pielūdz mūsu debes Tēvu Jēzus Kristus vārdā. Pateicoties vairāk kā 30 tūkstošiem draudžu, kas nodibināts visā pasaulē, visi tiek pulcināti savā pašu Ciānā, kā norādīts svētajos rakstos, jo šī ir Ciāna, sirds čīstie. Mērojot savu dzīves ceļu, mēs tiekam pārbaudīti, lai pārliecinātos, vai mēs darīsim pilnīgi visu, ko tas kungs mums ir pavēlējis. Daudz no mums ir ceļā uz abrīnojumiem atklājumiem, kas vedina pretī personīgu piepildījumu un garīgas apgaismības iegūšanai. Taču daži no mums mēro ceļu, kas novedīs pie bēdām, grēka, ciešanām un izmisuma. Šajā kontekstā lūdzu pavaicājiet paši sev, kāds ir mans galamērķis, kur mani aizvedīs šie soļi, un vai mans ceļš aizvedīs mani pie tām daudzveidīgajām svētībām, ko mums ir apsolījis glābējs. Ceļojums atpakaļ pie mūsu debes Tēva ir pats svarīgākais ceļojums mūsu dzīvē, un tas turpinās katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi un katru gadu. Caur savas ticības stiprināšu viņam un viņa mīļotajam dēlam, Jēzum Kristum. Mums ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz to, kur mūs ved mūsu dzīves soļi. Mums ir jābūt modriem un jāuzklaus padoms, ko Jēzus deva saviem mācekļiem, atbildot uz jautājumu. Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme? Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, pielūkojiet, ka neviens, un es piebildīšu, neviena, jūs nepieviļ. Šodien es atkārtošu padomu, ko devuši baznīcas vadītāji. Brāļi un māsas, saglabājiet Kristus mācības skaidrību, un nekad neļaujiet sevi maldināt tiem, kuri sagroza mācību. Tēva un dēla evaņģēlijas tika atjaunots caur Džozefu Smitu. Šī noclēžošā evaņģēlija atklāšanas laikmeta pravieti. Neklausieties tajos, kuri nav tikuši ordinēti, jeb iesvaidīti savā baznīcas aicinājumā, iegūstot vispārēju baznīcas locekļu atbalstu. Uzmanieties no organizācijām, grupām un indivīdiem, kuri apgalvo, ka tiem esot slepenas atbildes uz doktrināriem jautājumiem, kuras nav iegūvuši vai izpratuši mūsdienu apustuļu vai pravieši. Neklausieties tajos, kuri vilina jūs ar ātras peļņas iespējām. Mūsu baznīcas locekļi ir zaudējuši pārāk daudz naudas, tādēļ esiet piesardzīgi. Dažkārt pārāk daudz no mūsu ļaudīm cenšas palūkoties aiz noliktās zīmes un meklē slepenas zināšanas, izmantotami dārgus un apšaubāmas ārstniecības un veselības uzturēšanas līdzekļus. Oficiālā baznīcas ziņojumā, kas tika izdots pirms gada, tiek paziņots, mēs mudinām baznīcas locekļus piesargāties no iesaistīšanās grupējumos, kas apmaiņā pret naudu, sola brīnumainu dziedināšanu vai apgalvo, ka tām ir pieejamas īpašas metodas vai dziedināšanas spēks, nēsot ordinētiem priesterības nesējiem. Baznīcas vadītāja rokasgrāmatā ir ieteikts, baznīcas locekļiem nevajadzētu izmantot ārstnieciskos veselības atgūšanas un uzturēšanas līdzekļus, kas varētu būt ētiski vai legāli apšaubāmi. Vietējiem vadītājiem vajadzētu ieteikt, lai tie baznīcas locekļi, kuriem ir veselības problēmas, konsultēs ar kompetentiem ārstiem, kuriem ir licences darbībai konkrētajā valstī. Brāļi un māsas, esiet gudri un modri, zinot, ka lai gan šādi ārstniecības veidi var šķist saistoši, bet beigās tie var jums nodarīt garīgu vai fizisku kaitējumu. Lai gan mūsu priekštečiem pionieru vidū bija būtiski būt neatkarīgiem un pašpaļāvīgiem, tikpat nozīmīgi tiem bija arī kopienas izjūta. Viņi kopīgi strādāja un palīdzēja citam tik galā ar tā laika fiziskajām un emocionālajām grūtībām. Vīriešiem bija priesterības kvorums, un sieviešu vajadzībām kalpoja palīdzības biedrība. To devums mūsdienās nav mainījies. Palīdzības biedrība un priesterības kvorumu nodrošina mūsu baznīcas locekļu garīgo un laicīgo labklājību. Palieciet uz evaņģēlija takas, īstenojot ticību katrā solī, lai jūs varētu droši atgriezties debes Tēva un tā Kunga, Jēzus Kristus, klātbūtnē. Tas Kungs ir mūsu dārgais glābējs. Viņš ir pasaules pestītājs. Mums ir jāgodā viņa svētais vārds, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam to nelietīgi izmantot, allaži cenšoties ievērot viņa baušļus. Ja mēs tā darīsim, viņš mūs svētīs un droši aizvedīs atpakaļ. Es aicinu ikvienu, kas mani dzird, uzņemt un apskaut katru, kas šobrīd turpina savu ceļojumu. Neatkarīgi no tā, cik tālu tas šajā ceļā būtu ticis, lūdzu atcerēties, ka neviens nespēja dalīties vēl varanākā svētībā par atjaunošanas vēstījumu, kas, ja to pieņem un dzīvo pēc tā, sola mūžīgu prieku un mieru, kas ir mūžīgā dzīve. Veltīsim savu enerģiju, spēku un liecību tam, lai palīdzētu mūsu misionāriem atrast, mācīt un kristīt Dieva bērnus, lai ikdienas dzīvē tos varētu vadīt evaņģēlija mācības spēks. Mums būtu līdzjūtīgi jāieskauj katrs Dieva bērns, tiekot vaļā no visiem aizspriedumiem, tā skaitā rasismas, seksismu un nacionālismu. Kaut par mums varētu teikt, ka mēs esam patiešām ticam tam, ka Jēzus Kristus atjaunotā evaņģīles svētības ir paredzētas katram Dieva bērnam. Es liecinu, ka ceļojums turpinās, un es aicinu jūs palikt uz evaņģēlija ceļa un turpināt virzīties uz priekšu, mīloši un līdzjūtīgi sniedzoties pretī visiem Dieva bērniem, lai mēs visi varētu vienot iemantot šķīstu sirdi un neaptraipītas rokas. Saņemot tās daudzvērtīgās svētības, kas gaida visus tos, kuri tik tiešām mīl mūsu debes Tēvu un viņa mīļoto dēlu. Par to es pazemīgi lūdzu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.